Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сотні замеченых снегам беларускіх вёсак суткамі застаюцца без электрычнасці. Аляксандр Лукашэнка звольніў кіраўніцтва канцэрну «Беллегпрам» і прыгразіў адстаўкай кіраўніцтву ўраду. На 5 суток арышту осудили лидера молодевого руху «Измена» Павла Виноградова. Его признали виноватым у незаконном пикете.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 19-я година. У Праской студии далей. Вячеслав Ракицкий. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану пры выбуху на галоўным кірмашы ў горадзе Джамрудзе загінулі паводле апошніх дадзеных не меней як 19 чалавек, больш за 40 былі паранены. Паводле папярэдніх дадзеных выбухнула машына, прыпаркаваная каля будынку мясцовай адміністрацыі. Сёння ж у горадзе Квета на паўднёвым усходзе Пакістану невядомыя застрэлілі прадстаўніка адміністрацыі правінцыі Белуджыстан шыіта Хадыма Хусейна Нуры. Нападнікі таксама забілі двух паліцыянтаў і яшчэ аднаго паранілі. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэтыя напады. Апошнім часам у правінцыі Белуджыстан назіраецца рост гвалту на рэлігійнай глебе паміж шыітамі і сунітамі. У правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану ў выніку падрыву выбуховага прыстасавання загінулі 10 дзяцей. Як паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на мясцовыя ўлады, выбух адбыўся, калі дзеці збіралі дровы. Усе загінулыя – дзяўчынкі ад 9 да 13 гадоў. Абставіны трагедыі высвятляюцца. Обломки самолета польского президента Леха Качинска, который потерпел авиакатастрофу под российским городом Смоленском, могут быть передадены Польше только после завершения расследования. Про это поведомил министр замежных справ России Сергей Лавров после перемовы с керовником МЗС Польши Радославом Сикорским. И он так само отзначил, что Россия имкнется, как мага хучей, завершить это расследование. У авиакатастрофе под Смоленском 10 красовика 2010 года загинули 93 человеки, улучшено с президентом Польши Лехом Качинским. Іран скритикував Європарламент за просудження двум іранським дисидентам премії Сахарова за свободу думки. У кастричнику Європарламент узнагородив гетей премії правооборонцю Насрін Сатуде і кінорежисера Джафара Панахі. Представник МЗС Ірану Рамін Мехпанпараст заявив, що Еврозв'яз, узнагороджуючи іранцю, переслідує політичні мети. Він так само обвинуватив зв'яз у подвійних стандартах у питаннях оборони правов чоловіка. Насрін Сатуде, осудженная до 11 годов тюрьмы поводле обвинувачення в деяннях, накерованных на подрыв национальной безпеки Ирану. Джафар Панахи отримал поводле того же обвинувачення 6-годовый термин и заборону на протягу 20 годов сдымать фильмы. У Парыжу у сераду пачнуцца трохдзённыя кансультацыі, на якіх будзе абмяркоўвацца будучыня Афганістану. У сустрэчы будуць удзельнічаць прадстаўнікі ўраду Афганістану, талібаў і іншых афганскіх груповак. Сустрэчу арганізуе фонд стратэгічных даследаванняў, які базуецца ў Парыжы. Пры яго падтрымцы ўжо былі праведзеныя дзве канферэнцыі ў праблеме Афганістану. Гэта будзе першая сустрэча паміж талібамі, сябрамі найвышэйшай рады міру і прадстаўнікамі паўночна альянсу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных